студии Плеяр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Шун 2022 жылын 24 июни, эптенин аны уни. Шунк программамызды Рус ташыр иштер министри Сергей Лавров Ашхабада сапар эдер. Балкынны бирден аны өз яшанты битинде хакимиеттердин аял кыздары каршы алып барган чаарлары барада гурум берди. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озоли билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. Европа Билелесігінің Брюссельді басланан саммитінің жемнеджі бейаны амасында Украина ве Молдова үчін блогы даласқарық статусыны бермек мейлістерлер деп, Азат Европа Азаттық радиосының көрін документінде белінілер. Европа лидерлерінің саммиті 23-24 июн арлығында Бельгияның пайтықтында кетшер. Европа кеңесі Украина ве Молдова республикасына даласқар юрт статусыны кепілендірме қарарыны келді деп, сенесе 21 июн дейліп көркізілін документті айдылер. Украин президенті Володимир Зеленский 22 июнда Торонтодағы студенттері еден видео үзілінмесінде Билелесін әхлі 27 ағзасының Украинаның даласқарлық статусыны қолды жоқтығыны ұнаняндығыны айтты. Сейлі де мұның түмліктен яқтылығы чықмақ ялы бір өзгөріс бол жоқтығыны сөзіне қошты. Европа идарасының бұ вағыттағы адаты болмадық әдімі Киевің Русияның басвалыжы күштеріні қаршы төвесен дөріне қават келді. Уганстанын гүндөгөрүндө болгон хилякчылык жер тиремеден соң халат эдичилер 40 бужоктагы тевитлердеги вейранчылыклары бармакта кыйынчылык чекерлер. Бу аралыкта Түркменистан коңшу юрда инсанпервер көмөк вада берер. 22 июнда кабылың 160 км орто гүндөгөрүндө жүзө чыккан 6.1 магнитудалуу жер тарткынында 1000 голуй адам хилак болду, 1500 якыны хем яраланды. Yer titreme Pakistan bilen terhedin goloyundaki dağlık tevitte yerleşen Paktika'da xas ervet duyuldu. Uganistan'ın Taliban dolundurucuları halat ediş tağılaları üçün halkarı cengiçiliğinden maliye himayetini sorudular. Biz tevite aşık bilmeyerd, havar linyaları qoysuk, biz sonki maglumatları almağa sinin şarız deyip, Taliban'ın Paktika velayetindaki yukarı dereceli harbi komandirinin metod vekili Reuters kulluğuna aitti. Onun sözlerine göre tevii hadise de 3000 goloy cay veyran olupdur. Adamlar izli izine mazar gaziyarlar dip Paktika'nın mağlumat ve medeniyet idarasının başlığı aytti. Talavanın yukarı ruhani lideri Hayvatullah Ahunzada beyanat arkali halkara cengmetçiliğini, hayır sahabı toporlarını ve ahli insanperver kurumlarını üzülenip bu uli hilakçiliğin arasında uvan halkını el uzatmağa çağırdı. Түркменистанның дашары иштер министрлігінің мағлуматына өре, 23 июнда түркмен бас дипломаты Рашид Мередов Уғаныстанның Түркменистандағы ішлері вақтылайын ұнынылын векелі білен дұғысысып, юрдың Уғаныстаны ұнсанпервір көмегіні еолымығы таярдығы варады хабар веріптір. Көзіңінді түтілен хемаетің дүзімі айдыңластырылмады. 22 июнда Түркменистанның Исламабаддағы елшісі Атажан Мәулямов Пәкістанның қорғаныс министрі Хаваджа Мухаммед Асиф білен кеплесіп кетірді. Bu varada Associated Press of Pakistan xabar berýär. Gepleşiklerin dowamında iki ýurdun arasındaky harby hyzmatdaşlygy üstürmek meselesiniň maslahat edilendigi bellenilýär. Pakistan ve Türkmenistan regional durnukluluk, hupsuzluk, parahatçılık boyunca umumi maksatları gözüngünde tutýarlar, şeýle de terrorçuluğa garşy görüş ugrundaky tagallalarda içkin hyzmatdaşlyk edip bilerler dip Pakistan ministri belledi. Илчи Мәулямов iki yurdun harbi ve iktidadi uğurlar boyunca yingerimli hizmetdaşlığı yolu koymağı qovu mümkinçiliginin bardığını aydıptır. Geplesin, beylikki cikmecikleri ayağın edilmeyer. Bu duzsuk varada Türkmenistan'ın dışarı işler ministerliği ve devletin elçiliğindeki medyası xabar bermedi. Qazaqstanın ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayevın yeğenlerinin biri aydınlaştırılmadık cenayet işinin figurant hükümünde geçer deyip, Yurdun Milli Hopsuzluk Boyuncu Komitetinin, yağını KNB'nin başlığının orınbasarı 22 iyunda mealim etdi. Askar Amirhanovın mağlumatına göre Samat Abiş KNB tarafından hem soruq ediliptir. Emma onun hazır tutuluk astında saklanıp saklanmayandığı aydınlaştırılmadı. 43 yaşlı Abiş yanvarda Turun hükümeti karşı protestlerden bir neçe günden son KNB'nin başlığının orınbasarı vezipesinden boşadılıptı. Yanvardaki protestlerin sonu bilen gazaplılığı yazmağı neticesinde ağzından 230 adam hillak bolupdı. 81 yaşlı Nursultan Nazarbayev ve onun maşgılası yanvardaki protestlerden son bir vaxtı təsirini ve gücünü yitirdi.